Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobro dan, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Danes se bomo v svetovalnici posvetili našemu vidu. Verjetno so redki, ki danes še super vidijo. Večina zato potrebuje očala ali kak drug pripomoček. V našem studiu zato danes lepo pozdravljam Anjo Sever z Optike Sever. Lep pozdrav.
Lep dobro dan in dobro jutro.
Pešanje vida je en proces, ne zgodi se čez noč običajno, če ne pride do kakšnega drugega stanja, ampak kako najprej zaznamo ta proces in kako hitro je treba ukrepati?
Kot ste sami rekli, ja, če pride nenadno, potem je treba tudi takoj ukrepati in teh sprememb nismo veseli in takrat je z vidom dejansko kaj narobe ali pa tudi kakšno drugo stanje. V takih, mi temu rečemo, akutnih primerih, seveda je treba odreagirati takoj, poiskati nekak pomoč svojega osebnega zdravnika ali pa se takoj napotiti k ustreznemu strokovnjaku. Vendar mi dve se bova verjetno danes pogovarjali o tistih težavah, ki pestijo tudi naju, nastajajoče težave, ki jim zelo neradi rečemo starost, ne? In to so pa tisti znaki, ki jih, tisti, ki prihajamo v srednja leta, že opazimo, ki pa so zelo poznani, ne, podaljšane roke, nekaj morava narediti ali podaljšava roki ali nataknava očala, potem nekak bolj zamegljen vid na blizu, ne, otroci priletijo, vam dajo telefon pred očmi, ne vidite kar naenkrat, ne, ali pa kakšno besedilo umaknete. To so tisti prvi znaki starostne dioptrije, ki seveda dotičejo praktično vsakogar, ne. So pa tudi tisti drugi, bom temu rekla stranke oziroma pacienti, ki pa opažajo dalj čas slabši vid, ki pa lahko seveda vzrokovan z različnimi simptomi in znaki. To pa opazujemo pri mladostnikih, otrocih, ter tudi pri tistih, ki so se naprimer z slabšim vidom srečali ob sladkorni bolezni in tako naprej.
Nekateri imajo težave na blizu, drugi na daleč. Starostjo je to res potem bolj razširjen pojav, da imamo prekratke roke ali se lahko pojavi tudi una druga težava?
Če je druga težava, potem je to težava, tako bom rekla. Ne? Takrat je treba odreagirati, kot sva rekli v začetku. Če pa je to starostni problem, je pa to problem, ki ga opisujem. Mene enkrat lepo naučil en zdravnik, ki je rekel, Janja, ti moraš to tako razložiti. To je proces, ki je podoben staranju kože, kosti in naših las. Sivimo tudi počasi, tako da tudi roke bomo morali podaljšati ali pa natakniti očale drugi ni.
Želela sem bolj ta poudarek, se pravi, ali starostjo nujno dobimo to kratkovidnost oziroma težave s tem?
Starostno slabovidnostjo,
ja,
tako je.
Ali imamo tudi nadaleč starostjo večje težave?
Zdaj tako, treba opredeliti, kakšne težave imava morda prej. Se pravi, če sva bile mi dve kratkovidni, pomeni, da sva imeli očale praktično skos zadaleč. Pri teh pacijentih opažamo, da seveda z starostjo ta dioptrija oziroma ta vid na nek način se nadaleč izboljšuje. Se pravi, tisti minus, ki ga imate, pada počasi proti plusu in seveda hkrati narašča ta starostna dioptrija. Srečujeva se z dvojno težavo in tudi takrat ponavadi posežemo po teh dvojnih progresivnih očalih, vkolikor samo to potrebujemo. Če pa govoriva o tudi o osebah, ki so daljnovidni, pomeni, da tudi ne vidijo nadaleč, vendar so izraženi v plusu, je treba zopet spremljati. Pri obeh lahko dioptrija tudi narašča ali pa se vid spreminja v smeri slabšanja vida, vendar je to seveda spet odvisno od različnih dejavnikih, kot so sama leča, s katero se ukvarjamo v česu, ali je podvržena že kakšnemu staranju v smeri sive mrene in seveda drugih bolj, bom temu rekla, patoloških vzrokov, zato pa seveda je primerno in edino na mesto, da obiščete zdravnika.
Kakšna je razlika med pregledi, ki jih izvajate v ambulantah, v česnih takole, kjer imate tudi recimo optike, ali pa če gremo k zdravniku? Kako različni so ti pregledi ali pa aparati, ki jih uporabljate?
Zelo zanimivo in na mesto vaše vprašanje. absolutno pri poplavi ponudbe, ki jo nekako se srečujejo tako poslušalci kot vsi mi, na terenu so razlike. Poslužujemo se tega zato, ker enostavno vidimo v stanje v naši državi, v kakršni je, in zdravstvo tudi. Absolutno razumem vse, ki imate starostno dioptrijo, da čim prej poiščete pomoč, ambulante, ki so ustrezno registrirane po optikah, imajo dovoljenja za to in imajo tudi seveda zaposlene strokovnjaki, ki to lahko upravljajo. Način ali pa storitev se lahko sama po sebi sicer razlikuje, absolutno se s tem z vami strinjam, vendar tukaj bi včasih rekla, da je treba se poslužati tudi majhen informacij, ki krožijo tako na internetu, kot sama še najbolj vedno zagovarjam ustno izročilo, tako da včasih poprašamo soseda, znance in tako naprej. Ne. Če pa govoriva o klinikah, absolutno vse je na voljo, vendar kot sva rekla, če se trenutno pogovarjava o težavah starostne dioptrije, morava vedeti, da je čakalna vrsta na napotnico kar dolga. Mislim, da nekje od 9 mesecev in naprej. Pacientom pa pripada sicer recept, to je tisto, kar ponavadi najprej vprašajo, zelene barve, šele po 63. letu. Se pravi, proces staranja, ki ga zaznavava nekje od 39. leta naprej, ki je v bistvu problem, da delati ne morava, se nama povrnejo nekje stroški okrog 40 evrov šele po 63. letu. Zato osebno svetujem, da poiščete pomoč prej. Absolutno je treba uporabljati bližinska očala takoj, ko zaznavate probleme, kajti lažje je začeti s plus 0,75 kot pa z dvojkico. Ne? Mhm. Tako da jaz bi temu priporočala, da se tega postopka tako lotiva. Če pa govoriva seveda o otrocih brezpogojno, absolutno tam, kjer je oftalmolog, kjer so specializirani za otroke in seveda bolj pogoste kontrole. Vsaj na eno leto, razen če ni seveda navodila oftalmologa, drugačna. Če pa govoriva o teh, ki pa stalno nosite ali pa stalno nosijo očala, bom pa rekla, da so te ljudje izjemno disciplinirani, zelo vidijo takoj problem ali pa seveda obnavljajo svoje preglede obdobno, tako kot svetujemo nekje na 2 leti.
Ali drži, da če odlašamo z očali, to našemu vidu koristi?
Ne drži. Ne drži. Doktrina nas že dolga leta uči, da je treba dati očem pravi vid. Ne? Se pravi, po očale niso bergla, kot so nas včasih učili, oziroma bom jaz rekla tako, bergla morda mora biti takrat, kadar govoriva o otrocih. Vendar to seveda bojo specialisti povedali bolje, kajti nekje po 15. letu bova rekli, da so že tisti problemi, ki, o katerih se mi dve danes lahko pogovarjava. Vse ostalo, kar se tiče otrok, ki imajo kakšne probleme, kakršnekoli probleme za škilavostjo ali za slabovidnostjo, je potrebno reševati na ta pravih mestih. Če pa govoriva spet o teh bližinskih očalih, ja, prebrati ne bova mogli, ne? Se pravi, morava dati očala, če ne bova kupli ali pa plačali kakšno ceno dosti previsoke, ker bova hitro prevzeli kakšen drug artikel iz poličke. Ne? Uh-huh. Tako da jaz se s tem z vami ne strinjam in absolutno je treba narediti ta pravi recept in seveda očala nositi.
Magistra optometrije Anja Sever z Optike Sever je naša gostja v studiu in seveda bo z veseljem odgovorila tudi na kakšno vaše vprašanje. Namreč izbira očal je kar zahteven proces, tudi pregledi, ki vas čakajo pred tem, niso mači kašelj, pomembno je, da so natančno narejeni in da so dobro prebrani, ne, rezultati. Kaj bi rekli, gospa Sever, na to temo?
Jaz se bolj kot se ne moram strinjati z vami, seveda. Ja, to je prva stvar. Zdaj, če želiva poseči po hitrih očalih, če se zopet pribranijo, če želiva poseči po hitrih očalih, ki jih dobiva kar tako, je to lahko rešitev za kratek čas. Zgubili sva očala, mora vjeti na bankomat, absolutno da, vendar to ni rešitev, ki bi vam lahko nekako pomagala ob vašem delu, ob vašem vsakodnevnem branju in v pravilih. Zato je točno ta postopek, kot ste ga sama omenila, edino pravilen. Se pravi, poiskati strokovnjaka, pregledati in kontrolirati vaš vid. Včasih ne bi bilo slabo, če bi ljudje tudi sami kaj doma postorili. Se jaz vem, da ni časa, pa čakalne dobe nas nekako odvrnejo. Samo kontrole so tukaj zelo, zelo pomembne. Samo kontrolo lahko izvajate doma, sami, jaz včasih rečem, poiščete si isto točko v hiši, v stanovanju, da lahko ocenite in pokrijete naprimer prvo levo oko, pogledate z desnim, na to pogledate z kontra očesom in če vidite slika približno enaka, je potem ste nekje ok, a ne? Če pa vidite, da to peša, pa absolutno še prek v dveh leti. Vendar nekak na dve leti sistematiko držati in seveda pregledati pri ustreznem strokovnjaku zopet kontrolo vida, absolutno je tukaj treba pogledati prvo stvar, to vidno ostrino. Vidno ostrino na daleč, tako kot na blizu. Potem so pa še druge stvari, ki jih seveda opravi oftalmolog, kot so merjenje očesnega tlaka, pregledi sprednjega segmenta očesa, absolutno pa še bolj pomembno pri velikem številu diabetikov in seveda tudi drugih bolnikov, predvsem naprimer povišenega tlaka, arterijske hipertenzije, da se pogleda tudi seveda očesno ozadje.
Kaj nam pokaže?
Zdravniku veliko. Vendar mi dve o tem ne smeva govoriti, ker te je moje kompetence kot optometristka so absolutno vidna ostrina in sprednji segment očesa.
Ali lahko s slabimi očali poškodujemo vid? Kaj so slaba očala, kaj so dobra očala?
Ja, zanimivo, spet vprašanje. Danes ste me že zjutraj zelo dobro izvala. Slaba očala v prvi vrsti je največji problem, da ne vidiva. Ne? V drugi vrsti sigurno je ta problem, da so lahko povečani glavoboli, kar ne želiva. Pripomoček mora biti narejen samo za vas in samo za vaše oči in samo za vašo dioptrijo. Hitro bomo videli, da to ni to, ne? Da to ni to, da lahko povzročava težave, kakor so slabost, glavoboli in takih ne bova nosila. Boh pa ne dej, da niso toliko pravo, da greva še na cesto, pa potem se še zaletiva, pa povzročiva kakšno nesrečo sebi ali pa drugim. Ne. Uh-huh. Tako da tukaj je število neumnosti neskončno.
Uh-huh. Se pravi, kakšno posojanje očal znotraj družinskih članov ni ravno na mestu.
To je pa tako, ne. Bližinsko očala bova hitro pobrali, a ne. Reciva, če govorivi o neki bližinski enostavni dioptri, sicer pa ne, ne. Absolutno ne. Tist, ki ostane po dedovanju, absolutno lahko prinesete, pa zamenjamo stekla z vašimi steklimi primernimi za vas.
Uh-huh. Ivan iz Moravče na telefonski zvezi, dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa tole vašo gostje vprašal samo tole. Zdaj se me pojavilo, mogoče že malo prej, malo slabš, sem videl, ampak nisem tole poskusil, kaj prej rekla, da eno oko zapreš pa druzga, ne? In zdaj na desnem očesu imam tak meglen vidno. Kaj me je storitno?
Dobar dan, gospod Ivan. Ja, to je naprimer tipičen primer, ne? In sem ful vesela, da gospod Ivan poklicu. Prvo vprašanje, koliko časa so te problema, ker če je to problem se naredil včeraj, potem boste absolutno danes šel do vašega osebnega zdravnika oziroma kar čim prej nekam se pogledati. Če pa je ta problem že dalj časa, pa da vi že imate težave z vidom, recimo že od nekdaj, da ste morali nositi očala, pa jih ne nosite, absolutno zopet obisk. Ni druge, gospod Ivan.
Jo.
Ni druge.
Ja, ni, se pravim, zdaj ne vem, no, zdaj ste mi vi dala, to, pa sem jaz tudi probal pol, pola levo oko pa desno. Zdaj pa desno se ma zdi, pa že, prej sem pa opazil, sam nisem pa nikoli tole probal, ne.
Ja. Ampak mi dva po telefonu bova rešila težko kaj, ne?
Ja.
Ja. Tako da, absolutno, ali dobrodošel pri nas, ali pa seveda... No, super, super.
Ja, bomo videli, kaj bo, ne?
Tako, tako.
No, najlepša hvala, no. Kot naročeni s tem danes tole mi odajo.
Najlepša hvala, gospod Ivan.
Velja, lep dan, gospod Ivan iz Moravč in še kakšen klic bo dobrodošel v nadaljevanju. 01 512 10 00 je naša telefonska številka. Zato le pripravite svoje vprašanje in pokličite. Zdaj, kot rečeno, družinski člani smo rekli, ne, za kakšen hipec ali dva, da pogledamo v spored, se še da. Sicer pa, koliko primerov je, da je težava podedovana, kaj srečujete v svojih praksi?
V praksi srečujemo praktično, če govoriva o največji populaciji, problem kratkovidnosti. Miopija je svetovni problem pešanja vida, ki je lahko tudi vzrokovana, seveda, z družinsko anamnezo in se prenaša. Tukaj bom tako rekla, to število, ki narašča, je praktično neovladljivo, grozno narašča, največ porasta seveda pri otrocih. Kompletna industrija se ukvarja s to rešitvijo, tudi zdravstvo, vendar tukaj sva na neki točki, kjer včasih rečem, poslušajte strokovnjake, dejte otroke lepo malo ven, dejte jih na sprehode, dejte jih v naravo, dejte jih stran od zaprtih prostorih, kjer je vprašljiva vidljivost in seveda osvetljenost, tako da tukaj bova mogla spremeniti način življenja. Zdaj pa, če govoriva o ostali populaciji, to je stalen problem. Poleg tega imava pa zopet tist problem, o katerih se ga danes največkrat dotakneva. Starostna slabovidnost se glede na našo populacijo veva, koliko je starejših ljudi na svetu in temu primerno seveda tudi narašča.
Mm-hmm. Pavla iz Slovenj Gradca je zdaj le z nama. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa samo nekaj, gospod doktor, vprašala, kaj to pomeni? Jaz na eno oko tako nič ne vidim. Čakam zdaj na sivo mlino, da še napračijo. Na drugo pa mi tek se včasih take pike pojavijo. Kaj to pomeni? Uh-huh.
Zdaj, glede na to, da ste naročena na operacijo sive mrene, ste v pravih rokah. Se pravi, ste bila sprejeta pri zdravniku oftalmologu, ki vas je obravnaval in je to sigurno opredelil, sem prepričana, glede na to, da ste že napotena. Te motnjave na drugem očesu, ki jih sicer vi omenjate, so morda čist motnjave, ki so povezane s starostjo, vendar težko vam rečem po telefonu, sem prepričana, da ste v dobrih rokah, tako da v samem izvidu ste siguren dobila zapisano, tako da vi kar zaupajte tja, kamor greste na operacijo.
In tako ali tako pride potem še pregled po tako, operaciji.
V celje grem zdaj oktober, dobila, je to v redu.
Odlično, odlično. Slovenskim oftalmologom lahko zaupate, ste v pravih rokah, sploh v celju, so odlični strokovnjaki, tako da vi kar zaupajte.
A vidite, jaz imam samo en oko in tako se bojim, da upam, da bo vse v redu, ko mi šla na operacijo, upam, da.
Ja, strahovi pa so,
seveda,
se to pa razumemo.
Seveda, psihološka težava je včasih večja, tako da vi kar zaupajte osebje in zdravniku, pa sem prepričana, da vas bo pomiril.
Hvala lepa, Pavla, in zdaj gremo s Frančiško naprej. Dobar dan.
Dobar dan. Jaz bi pa imela samo eno vprašanje. A se za suhe oči, brez sem, je kakšna pomoč?
Ah, čem biti grobo kruta?
Ne. <Od čas.
laughs> Joj, gospa Frančiška, žal ne. Žal, prvič, premalo podatkov ste povedali, zakaj imate suhe oči. Drugič, mi je tukaj pomembna vaša starost in tretjič, delovno okolje, v katerem ste. Če gledam po sebi, hmala bom napolnila pol stoletja, je suho oko stalnica. Delam v prostorih, kjer je umetno prezračevanje, ker mi še povzroča dodatne težave, ker uporabljam ekran, je to še dodaten minus, ker imam v družinski anamnezi tako suho oko moja stara mama kot tudi moj oče. Brez umetnih solz včasih ne gre.
Kako pogosto jih je treba?
Sej tako, veste, sama jemljam tudi omega-3, ker pomaga tudi za kaj drugega. Sama pa čistko, kakšen dan čist pozabim, kakšen dan tudi 5-krat, kakšen dan 3-krat, kakšen dan sam večer, kakšen dan sploh ne jemljem, kakšen teden sploh ne jemljem, poleti je bolje, ko je ogrevanje je slabše, vendar je pa tukaj kontinuirana uporaba pomembna, tako da se potem te stvari opazijo šele po 2 mesecih. Svetujemo pa uporabo teh suhih, toplih obkladkov, se pravi, kakšno brisačko, gazico polikate, pogrejete toliko, da ne opečete vaše veke, položite čez toliko, da se ohladi, vendar pri tem moramo biti pridni in dosledni. Hm.
Dobro, upam, da je Frančiška zadovoljna, srečna, nasvidenje.
Hvala.
Franci iz Kamnika, dobar dan.
Ja, dobar dan. Veste, kaj pa mene zanima? Mene so pa oči se vzijo, veliko se vzijo, pa imam tako občutek, kot da sem skozi zaspan, ne vem, da ne morem dosti odpreti ali pa ne vem kaj. Več pa nadaleč dobro vidim, zabrat moram imeti očala.
A bi bilo nevljudno, gospod, če vas vprašam, koliko ste stari?
Ja, lih, leta si bom napolnil 70.
Operirani si v mreno ste že bili?
Ne, nič. Ja. Več, tako nadaleč si imam občutek, da dobro vidim, recimo, ali pa televizijo tudi bi začala gledam, sam me pa malo peče, če da gledam.
Ja, tukaj so vzroki pa... lahko, lejte, ne zamenjati povečano solzenje, da ni nič narobe s suhostjo oči. Povečano solzenje pomeni lahko pomeni tudi suho oko. Zato začnite uporabljati tudi vi umetne solze, ki jih dobite brez konzervansa v katerikoli lekarni, tudi seveda lahko v kakšni optiki brez recepta. Poleg tega je pa tudi vprašljivo tukaj, kakšna očala imate v tem trenutku, če so stare več kot 2 leti, absolutno potrebno vašo dioptrijo preveriti in narediti kontrolo.
Ja, sem dobil ene nove, sam sem še samo optika, sem nabil kontrolo, pa dal pač očala, zdaj dvojko. No.
Ja, se pravim, poskušiva tako prvo, ne, z umetnimi solzicami, kot sva rekla, brez konzervansa, s toplimi obkladki, če ne bo bolje, boste mogli poiskati ponovno pomoč, ustrezno vašim težavam. Ne.
Aha. Dobro.
Hvala lepa, Franc.
Hvala lepa,
ja, prosim,
srečno nasvidenje. Anja, dobar dan.
Dobar dan. Zdaj ta rada strokovnjak mi vprašala. Če je to normalno, jaz uporabljam tele umetne solze, veliko se danes govori o tem, pa ko si jaz solze kanem v oko, meni kakšno minuto tako peče, a je to normalno?
Anja.
Ja.
Ja, je normalno. Lahko je normalno. Zopet je lahko normalno, ker prvič ne veva, kako obsežno je to vaše suho oko in tudi ne veva, kaj uporabljava. Ne. Jaz v tem trenutku vas dobim samo takole prek radijskih valov oziroma telefonske linije. Absolutno, kot ste rekla, lahko zapeče, tudi ne vem, koliko pogosto uporabljate, zato začnite seveda še enkrat uporabljati tople, suhe obkladke.
Aha.
Topli, suhi obkladki probite po večerjah čim dol. Kupijo se lahko tudi posebna očala, ki jih namočite v vodo, da je voda pogreta in tako naprej. Obstaja poleg teh umetnih solz tudi ena terapija, imajo jo v Celju, reče se terapija za svetlobno stimulacijo vek, preverjena. Anja, tudi jaz sem jo uporabila, tako da v bistvu to deluje. Absolutno se lahko pozanimate, vam bom potem postila sporočilo, ki lahko to pokličete in vprašate. Ampak žal je to morda tudi zopet nek sindrom modernega časa, če tudi več delate kot 4-5 ur, kar ni ergonomsko, recimo na računalnik, potem je lahko to.
Niti nisem toliko na računalniku, ampak ja.
Tudi če ste zunaj, ampak se pravim, poprašajte svojega oftalmologa o primernosti vaših kapljic ali pa morda včasih je potrebno pa sam kapljice zamenjati z drugo vrsto, ki jo sedaj uporabljate. Imate pa lahko v vašem kraju, kjer ste farmacevtko, pa vam naj ustrezno svetuje. Važno je, da uporabljate brez konzervansa ali pa včasih, ko imam sama največ težav, uporabljam še gel. To je v bistvu samo mečken drugačna sestava, ki se potem na površini mehen del zadrži in počasi pronica v samo oko.
Ja. Ja, najlepša vam hvala.
Prosim.
Srečno nasvidenje. Glede tih kapljic morda še vprašanje, rekli ste brez konzervansov, kako dolgo pa jih lahko imamo in kje?
Zdaj čisto odvisno od samega proizvajalca. Nekatere lahko ostanejo odprte tudi dalj časa, ker so inovativne kapalke, če lahko rečem, ne vem, kakšen je pravilni slovenski izraz, ali pa pumpica. Ne? To je vse odvisno od tega proizvajalca, ki navede dosledno, koliko so odprte. Tako da v tem bi seveda raje videla, da sami poprašate farmacevta.
Dobro, tudi glede hranjenja so načeloma neka navodila.
Glede hranjenja tudi navodila, ampak se pravim, suho oko je ravno tako kot miopija sindrom modernega časa. S tem se bova srečavali pogosto, tako da, kot sem rekla, mogoče najbolj bistven vzrok, ki se ga danes lahko zapomnite, ali pa sindrom ta. Tudi, če se izdatno solzite, še ne pomeni, da so zadovoljne. Tako da v bistvu malce zmešano, kontradiktorno, vendar je potrebno takrat tudi uporabiti solzico.
Še za konec eno vprašanje, če smo pri optiki dobili očala, ki nam nekako ne ustrezajo, nas začne pestiti kakšen glavobol, imamo pravico, da nam to zamenjajo?
Zdaj ste še težje vprašanje postavili. Če je bil predpis narejen, jaz še zmeraj smatram, da smo vsi ljudje in se je o tem potrebno pogovoriti. In potem je potrebno vprašati, zakaj se je to zgodilo. Če greva pa zopet na tiste suhoparne podatke, kakšne so pravice, se pa lahko v pravnem jeziku do onemoglosti pogovarjava. Tako da absolutno prva stvar, pogovor, človeški pogovor, včasih je morda samo kakšna nastavitev narobe, sploh če se pogovarjava o kombiniranih očalih, progresivnih očalih, takrat je mogoče mečkam bolj zahteven izdelek, ampak brez pogovora in brez prijazne besede ne bo nič, tako da absolutno. Že kot predsednica sekcije optike v Sloveniji vam to svetujem, ne se takoj kregati, dvignite telefon ali pa stopite osebno nazaj in se poskušajte pogovoriti z optikom, ki vam je izdelal očala.
Sicer pa kako pogosto na jih menjavamo, kako se ta naš vid slabša ali se lahko z očali tudi izboljša?
Zdaj tako, če se izboljša, ja, vprašanje spet o kateri grupi govorivi, ampak pustiva to zdravnikom, sicer kontrole vašega vida svetujemo vsaj vsaki dve leti, če ni resnih sprememb, potem tudi takrat reciva menjava očal. Je pa pomembno tudi to, da nekako sledite tem novim situacijam, v katerem ste se znašli, imamo veliko LED zaslonov, tako da te LED blokarji ali pa v bistvu zaščita pred temi zasloni, pred modro svetlobo so na mestu, predvsem pri otrocih, tako da ta stekla ali pa očala treba bolj pogosto preverjati. Seveda, če pa je akutna sprememba, vidi, takrat pa sploh ni vprašan.
Gospa Anja Sever z Optike Sever, hvala lepa za obisk v našem studiu in za vse te nasvete.
Prosim.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.